Një mbretërve, kapitulli 14. Në atë kohë Abijau, biri Jeroboamit u sëmur. Jeroboami tha bashkëshortes së vet: "Qohu, të lutem, dërro petkat që të mos dihet se e gruaja Jeroboamit dhe shko në Shilo. Ati është profeti Aija, që ka parashikuar se unë do të bësha mbreti këtij populli. Merr me vete 10 buk, disa kulesh dhe njërën me mjaltë dhe shko tek Aij. Aij do të thotë se çka për të ndodhur me fëmijën." Gruaja e Jeroboamit veproi në këtë mënyrë. U ngrit, shkoi në Shilo dhe arriti në shtëpinë e Ajahut. Ajahu nuk shikonte dot sepse syti qenë errur nga pleqëria. Zoti kishte thënë Abijahut: "Ja, gruaja e Jeroboamit është duke ardhur për të këshilluar me ty për të birin që është i sëmur. Ti do t'i thuash kështu e kështu. Kur do të hyj, ai do të shtihet se është një grua tjetër." Sapo Ajahu dëgjoi zhurmën në hapave të saj kur po hynte nga porta, ai tha: "Hyr, o bashkëshorte i Jeroboamit, pse bën siguri një person tjetër? Unë duhet të të jap lajme të këqija. Shko dhe i thuaj Jeroboamit: kështu flet Zoti, Perëndia e Izraelit. Unë të kam ngritur nga gjiri i popullit dhe të kam bërë princ të popullit tim të Izraelit. E rëmbeva mbretërin nga duart e shtëpisë së Davidit dhe ta dhash ty, por ti nuk e qenë si shëbëtorin Davidi që ka respektuar urdhërimet e mia dhe më ka ndjekur me gjithë zemër, duke bërë ato që ishin të drejta në sytë e mi. Ti ke vepruar më keq nga të gjithë ata që qenë para teje, sepse ke arritur të sajosh perëndi të tjera dhe shëmbëlltyra me derdhje për të provokuar zemërimin tim, dhe më ke hedhur prapa krave. Prandaj, ja, unë do ta dërgoj fatkeqësi mbi shtëpinë e Jeroboamit dhe do të shfaros nga shtëpia e tij çdo mashkull në Izrael, qoftë skllav apo i lirë, dhe do ta fshij plotësisht shtëpinë e Jeroboamit, ashtu si fshihen plera derisa të zhduken tërësisht. Ata të shtëpisë e Jeroboamit që do të vdesin në qytet do të janë qent, dhe ata që do të vdesin në përara do të janë shpendët e qellit, sepse kështu ka folur Zoti. Prandaj çoh dhe shko në shtëpinë tënde." Sa të ish në qytet, fëmia ka për të vdekur. Tër Izraeli do ta vajtoj dhe do ta varros. Ai do të jetë i vetmi nga shtëpia e Jeroboamit që do të varroset, sepse është i vetmi nga shtëpia e Jeroboamit tek i cili u gjet diçka e mirë dhe që i pëlqen Zotit, Perëndisë të Izraelit. Zoti do të vendos mbi Izraelin mbretin e tij, që po atë ditë do të shfaros shtëpinë e Jeroboamit. Ç'po them kështu? Kjo po ndodh që tani. Zoti do të shfryn mbi Izraelin si mbi kallamishtet e ujit. Do ta shrënjos Izraelin nga kjo tokë e mirë që u kishte dhënë etërve të tij. Do të shkosh ata matan lumit, sepse kanë bërë asherimet e tyre, duke shkaktuar zemërimin e Zotit. Ai do ta braktisë Izraelin për shkak të mëkateve të Jeroboamit, sepse ai ka kryer mëkate dhe ka bërë që të mëkatoj edhe Izraeli. Pasaj gruaja e Jeroboamit u ngri dhe u nis. Arriti në Tirca. Me të arritur në pragun e shtëpisë, fëmia i vdiq. E varrosën dhe tër Izraeli e qau, sipas fjalës së Zotit kishte thënë me anë të profetit Aija, shërbëtorit të tij. Vëmat e tjera të Jeroboamit, si luftoi dhe si mbretëroi, janë shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Kozjat janë mbretërisë e Jeroboamit që 22 vjet. Pastaj atë zuri gjumin bashkë me etrit e tij dhe në vend të tij mbretëroi biri, Nadabi. Roboami, biri Salomonit, mbretëroi në Judë. Ai ishte 41 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 17 vjet në Jeruzalem, në qytetin që Zoti kishte zgjedhur nga tërë fiset e Izraelit për t'i vënë emrin e tij. Emri quaj Nama, ishte amonite. Ata të Judës bën ato që është e keqe në sytë e Zotit, dhe me mëkatet që bën shkaktuan xhelozinë e Zotit më tepër nga ç'kishin bërë etrit e tyre. Edhe ata ndërtuan vende të larta, shtylla dhe asherime në të gjitha kodrat e larta dhe poshtë çdo druri të gjelbër. Përveç kësaj, kishte në vend njerëz që jepeshin mbas kurvërisë së shenjtë. Ata merreshin me të gjitha gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dërguar përpara bijve të Izraelit. Në vitin e 5 të mbretit Roboam, mbreti i Egjiptit Sishak doli kundër Jeruzalemit dhe mori me vete thesaret e shtëpisë së Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. Mori me vete çdo gjë, duke përfshirë shytat e arta që Salomoni kishte bërë. Në vend të tyre mbreti Roboam dha urdhër të bëheshin shyta prej bronzi dhe u adërzoi komandanteve të rojeve që ruanin hyrjen e pallatit mbretëror. Sa herë që mbreti hynte në shtëpinë e Zotit, rojet i çonin në sallën e rojeve. Pjesa tjetër e bëmave të Roboamit dhe të gjitha ato që ai bëri, a nuk janë të shkruara vallë në kronikat e mbretërve të Judës? U bë një luftë e pandërprerë midis Roboamit dhe Jeroboamit. Pasaj Roboamin e zuri gjumi me etrit e ti dhe u varros me ta në qytetin e Davidit. E ma quaj Namaha, ishte Amonite, në vend të tij mbretëroi i biri, Abiami.